One of my most vivid memories.
Fatserova na miavaka hoay ny fanatrehana fivoriny fisoroana iray raha vao notendrena ho diakonao ka nihira ny hira hoe que tous les fils de Dieu dotés de la prêtrise anio arriva mandritra ity fivoriana be ity tiako ny hanampy ny hira avy ianareo zanak'ilay Andriamanitra rehetra izay nandray ny fisoronana. Andeha isika hisaintsaina ny antsontsika, andeha isika handinika ireo andraikitsika sy hamariparitra ny adidintsika ary hanaraka ny Jesosy Kristy tompontsika. Na dia mety ho samihafa aza isika eo amin'ny taona na amin'ny fombafomba na amin'ny taorana fiaviana, dia atambatry ny antsontsika ao amin'ny fisoronana ho iray isika. Zava-manan-danja tokoa ny namerenan'ny Jaona mpanao batisa ny fisoronana ny Arona tamin'ny Oliver Cowdery, Joseph Smith, tahaka izany koa ny namerenan'ny Petera sy Jakoba ary Jaona ny fisoronan'ny Melkizedeka. Handeha isika rahalahy handray amim-pahamatorana ireo antso sy andraikitra ary ireo adidy izay mifandray amin'ny fisoronana azontsika. Nahatsapa andraikitra goavanao rehefa nantsoina ho mpitantsoratra ao amin'ny kolejin'ny diakona. Nahazo hafaliana be aho tamin'ny asako ary ny fanaovana zavatra rehetra azoko atao araka izay tsara indrindra dia vitako no satria ny tanjona hatrany tamin'izany antso rehetra izany dia nia hanao izay rehetra amin'ny fomba tokony ho izy. Manantena ho fanisa tovilahy tsirairay izay notendrena amin'ny fisoroana ny Arona dia homena fampahalalana ara-panahy mikasika ny masina izany antso izany. Nahazo tombontsoa tahaka izany eo fony ao diakona raha ny angavy ny ai ny episkopa hitondra ny fanasana masina ho an'ny olona iray narary ao ampandrinany. Rehefa tonga tao an-tranony rahalahy Wright ao dia nandondona ary nanokatra ny trano izy dia nilaza hoe mandrosoa. Dia nahatsapa ho tao amin'ny tranony fa nisy heniky ny fanahy masin'ny tompo ary nanatona ny fandrinany eo ary napetraka moramora teo amin'ny imolina ilay tapamofo ary avy eo dia natolotro ny kopodrano. Rehefa talohan'ny andeha aho dia nilaza ana izy hitahianao any Andriamanitra ary notahian'Andriamanitra tokoa aho satria lasa nankasitraka ireo tandindona masina ny fanasan'ny tompo. Ny diakona sy ny mpampianatra ao amin'ny paroasy avy tao amin'ny faritry ny Clarkson na Utah dia natadidy ny toerana nandalovanay. Rehefa nandalo ny faritra manodidina ny tsangambato namarika ny fasan'ny Martin Harris anisan'ny vavolombelona ny bokyn'ny Mormona. Nahazo fankatoavana koa izay ho an'ny boky izay mitondra fitiavana sy miraikitra fahamarinana ho mikasika an'i Jesosy Kristy. Nandritra ireny taona ireny dia nitombo ny fijoroana vavolombeloko. Eo ny teny ao amin'ny Mosia izay milaza hoe ny anahery tamin'ny fahalalana ny marina izy ireo fa izy ireo dia olo ny fahalalana ary efa no rehefa nandinika ny soratra masina ary tsy izany ihany fa efa nanoka tena ozy ireo ny ivavaka sy fadihanina ary efa nampianatra izy dia nampianatra amin'ny herin'ny fanambaran'Andriamanitra. Tsy mahita tanjona mendrika eo tokony hanin'ny zatovolahy iray ankoatra ny hoe itovy amin'ny zanak'ilay Mosia. Rehefa tonga ny tsingerotaona fahavalo ambin'ny folo ao ka niomana ny roso ny fanompom-pirenena ao amin'ny tafika nandritra ny ady lehibe faharoa dia nahazo ny fisoroana Melkizedeka ao. Kanefa talohan' izany dia ny ilany antso ny filohan'ny tsatoka ao mba hanao dinidinika aminy. Io rangahy io dia tena tian'ny soratra masina ary tiany koa ny hampita izany fitiavan'ny soratra masina zany ho an'ny olona hafa koa, satria efa nahare tamin'ireo namako sasany mikasika ireo dinidinika alalina sy mikasika ny fitsipika ny soratra masina reo ao, dia miantso azy, dia nilaza hoe amin'ny alahady manaraka aho afaka ho tonga iray ora alohan'ny fivorian'ny fiangonana. Dia hoy izy izy hoe, "Ô rahalahy Monsona, tsy ho ampy hahafahantsika mandalina soratra masina mihitsy izany fotoana kely izany." Avy teo izy dia nanolotra fotoana hafa izay adiny telo mialohan'ny fivorian'ny fiangonana. Rehefa tonga tao an-tranony eo ny alahady iny dia ny laza izy, "Rahalahy Monsona, miazona ny fisoroanan'ny arony ianao. Moa ve efa nisy ary te hafantatra ao, moa ve efa nisy anjely nanompo anao?" Ary tamin'izany fotoana izany nieritreritra kely aho dia namaly hoe, "Tsy mbola nisy." Rehefa nanontany izy raha toa ao mahafantatra fa zoko ny mahazo izany, dia namaly hoe, "Tsy nahafantatra izany aho." Ary namaly izy hoe, "Rahalahy Monsona, avereno mba vakio kely ny fizarana fahatelo ambin'ny folo amin'ny fotopampianarana sy ny fanekem-pihavanana." Ary nanomboka namaky aho, "Ianareo ry mpiaramonina amiko amin'ny anaran'ny Mesia no tolorako ny fisoroanan'ny Arona izay miazona ny fanalahidi ny fanompon'ny anjely." Atsanony hoy izy, ary aveo tamin'ny feo toy ny feno fahantsara-panay nilaza izy hoe, "Rahalahy Monsona, aza adino mihitsy fa amin'ny mampiazona ny fisoroanana anao dia zonao ny ho tompon'ny anjely. Toy ny hoe nisy anjely mihitsy tao anatin'ilay efitrano tamin'io andro io, tsy adiniko mihitsy io dinidinika io, ary mbola tsapako foana ny fanahin'ny tompo rehefa ao mieritreritra izany fotoana izany. Maro ireo fitahiana tonga amin'ny fiainantsika, ary tsy amintsika ihany fa amin'ny fianakaviantsika sy amin'ireo izay olona manodidina antsika izay tompontsika. Rehefa nahazo ny fisoroanan'ny Melkizedeka ao fotoana kely talohan'ny ny alako anompo amin'ny asa miaramila, dia ny rahalahy iray tao amin'ny episkopa nanome boky torolalana ho an'ny misionera, ary ny ome ao sady nanamarika fa tsy handehanao asa fitoriana ao akory. Ary hoy izy, "Raiso ihany ity, na dia izany azy mety misy hilaivanao azy." Tena nisy nilaiko azy tokoa, nila zavatra mafimafy ao fa afaka napetrako tao ambanin'ny kitapoko, ary dia ilay boky torolalana ho an'ny misionera mihitsy no tena nilaiko, ary nety tamin'ny ilay kitapo na mpidiriko tao nandritra ny roa ambin'ny folo herinandro. Ny alina ny alohan'ny fialantsasatry ny noely, nisy tovolahy mormona iray, Leland Meril, izay nanomboka ny taraina no ny fanaintainana. Nanontaniko azy ny antony, ary nilaza izy fa tsy salama, ary sainga tsy te ho any amin'ny tompo-pahasalamana, satria fantany fa raha mankany izy dia tsy ahazo alalana ody ny ampitson'io. Toa ny aratsy hatrany ny fahasalamany rehefa nandeha ny ora anony ny farany noho ny fahafantarany fa olony ao amin'ny fisoroana anao dia nangataka izy mba hanome tsodrano ahy. Tsy mbola nanome tsodrano mihitsy eo talohan'izany, ary sady tsy mbola nandray tsodrano, ary no tsy nanatry maso fanomezana tsodrano, tsy hitako izay atao. Fa raha nivavaka aho dia tonga tao an-tsaiko fa Ny boky torolalana ho an'ny misionera dia mbola tao anatin'ny kitapo. Navoaka koaingo izany boky izany ary ny namaky aho ka tao nahita ny fomba fitsofandrano ny marary ka dia nataoko ilay tsodrano teo imasony tantsambo maro liana te hijery. Mbola tsy vitako akory ny fanomezana ny tsodrano dia efa natory toy ny zazakely rahalahy Leland Meril ary ny episonina izy ny fo salama. Fankasitrahana lehibe ny tsapanay tsirairay noho ny hery ny fisorinana. Nandritra ireo taona maro no diaviko dia nanana fahafahana maro de maro nanome tsodrano ary tamin'ireny fotoana ireny dia feno fankasitrahana lalina ho ajaiko ny fatratry ny fisoronana. Nanatry maso ny heriny izany aho ho mbenimbeny ary hitako ny tanjany na talanjonay ireo fahagagana netiny fisoronana. Ry rahalahy, isika rehetra dia samy nomena ny iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana sarobidy. Raha manaja ny fisoronana nomena antsika isika ka manana fiainana izay hahafahantsika ho mendrika dia amin'ny fotoana rehetra dia hitobaka amin'ny alalantsika ireo fitahiana entin'ny fisoronana. Tiako ireo teny ao amin'ny fotopampianarana sy fanakem-pihavanana fizarana raika amby roapolo sy zato ny andinin'ny fahadimy amby efapolo izay milaza hoe oka ny kibonao ho feno fiantrana ny olon-drehetra sy ny mpianakavy ny finoana ary oka andravaka tsy ankijanonana ny eritreritrinao ny hatsaram-panahy dia hia mahery ny fahantokintenanao eo amin'ny andrehan'Andriamanitra ary ny fotopampianaran'ny fisoronana dia hitsika ao amin'ny fiainanao toy ny ando avy any an-danitra. Amin'ny mahampiazona ny fisoronana Andriamanitra antsika dia mirotsaka ao amin'ny asan'i Jesosy Kristy tompo isika, namaly ny antso isika ary eo ampanaovana ny asany. Handeha isika hianatra aminy, handeha isika hanaradia azy, handeha isika hianatra araka ny torolalany. Raha manao izany isika dia ho vonona tsara hanatanteraka na inona asa fanompoana asaina ataontsika. Asany ity fiangonany ity any marina tokoa fa izy no kapitenintsika. Ilay mpanjakan'ny voninahitra dia ilay zanak'Andriamanitra ary mijoro vavolombelona ao fa velona izy ary izany dia ataoko amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.